Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Sveicināti klausītāji, studijā Sandris Jūra,
DJs Aivis,
un kopā ar mums ir Zane Gemzen, biedrības peldē droši dibinātāji. Zane, labdien!
Sveiki!
Arī Ansis Dobelis, Supvit LV vadītājs. Sveiks, Ansi!
Sveiki!
Un mēs zvanīsim arī raidījuma gaitā peldēšanas trenerim Tomam Jēkabsonam, un tas nozīmē to, ka būsim uz ūdens.
Nu, mēs studijā būsim.
Nu, labi.
Nu, ja nu kaut
mēs gribētu būt uz ūdens, bet mēs esam
jā,
studijā.
Jā. Jā, tuvojas straujiem soļiem vasara. Starp citu, esat atklājuši sezonu, kungi, dāmas?
Es vēl ne, bet ļoti gaidu to mirkli, kad ūdens sasils līdz plus 18, lai es varētu to darīt.
Ir atklāti, jā.
Es iekritu ūdenī, jā?
Jā. Nu, no sub dēļ, protams.
Ok. Tātad šodien runāsim par tādu skaistu aktīvu atpūtas veidu kā supošanu. Viss par supu un supistiem. Un runāsim par to, kādā veidā mēs varam sadraudzēties ar ūdeni. Jo, Zane neļaus samalot, tikko to, ko tu pateici, aizkadrā par to, kāda mums ir statistika, salīdzinot kaut vai ar Igauniju, kur ir arī ļoti daudz ūdeņi, lūdzu.
Nu, jā, šobrīd pēdējie dati, kas ir nu, divas nedēļas varbūt seni, Igaunijā tie ir 8 līkušie, mums 40. 8 vai 46, 48, jā, tā kā, nu, jāsaka, starpība ir būtiska tajā aspektā, ka mēs būtiski neatšķirmies no Igaunijas jūras robežas, mums ir kopēji, jūra turpinās, jā, tā tad iekšējie ūdeņi tieši tāpat.
Upes,
ezeri, dīķi, jā, viņiem ir slavens Peipus ezers, kā mēs zinām, arī nemaz tik maziņš. Vienīgā starpība varbūt ir, ka viņi ir bišķiņi mazāk skaitā, bet tā statistika, nu, ir būtiska. Jā, tas nozīmē, ka Igaunija jau laikus saplēšot to, ka šie cilvēka zaudējumi noslīkstot vai no arī nāves cēloņu kontekstā šī noslīkšana ir viens no arī viņiem bija savā laikā vadošajiem nāves cēloņiem, tad viņi ieviesa gan peldēt apmācību obligāti bērniem visās skolās, izstrādāja atbilstošu programmu, apmācīja trenerus un ļoti sistemātiski to dara joprojām, manuprāt, nu jau 5-6 gadu. Tas nozīmē, ka jā, valsts aizdomājās par to, ka bērniem ir jāmāc peldēt. Un līdz ar ko jau tas nozīmē, ka tikai bērni iemācās arī vecāki, ka šos bērnus nodrošina viņiem iespēju doties uz peldēt apmācību ar sarūpē, peldlietas, sakopes tam līdz, kā viņiem sokas arī atpūšoties brīvā dabā pie atklātām ūdens tilpēm. Un tā sistēma pati jau, nu, gribētu teikt, skolo un audzinīgi vienu, kas tajā ir iesaistīts.
Jā, jo manuprāt, vienkāršākais, nu tāds fundamentāli vienkāršākais veids ir, ka tas tev ir skolā kā nodarbība, jā, un tā ir izglītības sistēmā iekšā iešūts pasākums, un tu saki, Igaunijā tas pasties kādu rezultātu, jā?
Jā, Igaunijā tas strādā. Latvijā ir, nu, jāsaka, bijuši mēģinājumi šo visu stiprināt, arī izveidot jauno apmācību programmu Skola 2030, ko mēs zinām jauno kompetenču pieeju. Arī tur sports ir kā viena no četrām fiziskām aktivitātēm, kas paralēli var būt trešajā sporta stundā. Un atkarībā no skolas iespējām un arī, nu, pieejamā resursa ne tikai peldbaseina kontekstā, bet arī treneru kontekstā vai sporta skolotāju kontekstā, tad skola to var īstenot. Bet, nu jā, tas bēdīgākais ir fakts, ka tāda precīza statistika par to, cik skolas, cik lielā mērā, kādā programmā, cik bērni apgūst, tā īsti pateikt neviens nevar. Mēs pagājušā vasarā kopā ar Peldēšanas federāciju, un jāsaka, ļoti aktīvi lūdzot Izglītības zinātnes ministrijai, veicām pētījumu, atbildēja pašvaldības, tā kā caur pašvaldību izglītību. Departamenti vai iestādes kā nu kurai kopā aptuveni secinājām, nu, ka 52% bērnu, nu, tā kā varētu peldēt šādās te peldēt apmācības nodarbībās dažādos vecumos, bet visvairāk to dara otrā klasē. Daļa to dara 36 stundas, proti katru nedēļu vienreiz, daļa to dara tikai piem 4, 8, 12, un līdz ar ko nav šī vienotā sistēma mūsu valstī, lai mēs varētu pateikt, ka mēs esam nopietni, nu, kā es saku, izsvēruši to bērnu dzīvības zaudējumu noslīkstot kā būtisku aspektu, kādēļ būtu jāizdara viss, lai to mazinātu. Ja mēs paskatāmies tādā pasaules kontekstā, ja mums vidēji gadā noslīkst 5 līdz 7 citu gadu pat 10 bērni, tad piemēram tādā Nīderlandē noslīkst viens, tad viņiem jau ir tā pilnīga katastrofa. Nu, tas arī parāda to Latvijas izpratni par to, cik mēs nopietni attiecamies pret bērnu zaudējumiem noslīkstot.
Jā, tā realitāte tā īstenībā diezgan skarba iezīmējās. Bet kur ir tur problēma viņu izglītībā ieviest? Nu, es saprotu, ne visās skolās ir baseini, ok, jā, mums ir sporta zāles sabūvētas katrā meža nomalē. Un katrā ciema centrā sportot mēs varam uz dēļ grīdām un modernos visādos sporta zālēs. Jā. Basketbolu var spēlēt, volejbolu, futbolu un tā tālāk. Jā. Bet nu, Pelnbaseins mazliet citu veidu infrastruktūru, jā, bet nu, šur tur jau ir. Nu, Rīgā tad lielākā masa dzīvo. Jā. Rīga par Rīgu jau tā kā var to visu pasākumu salikt.
Nu tā, jāsaka, tās mūsu aplēses arī, lai kāds varētu pateikt, cik precīzi Latvijā ir peldbaseinu, tādu datu arī precīzi nav, tāpēc šobrīd biedrība peldē droši strādā pie šīs tēmas, lai nu, mums nevarētu tagad tā teikt nu, un sākt ap to, kā lai saka, izdomāt pastāstus, cik tie ir vai cik nav un kā ko mēs varam izdarīt. Jo katrā skolā nevajag peldbaseinu, ja? Tātad bērni var doties uz peldbaseinu ar transportu un to dara īstenībā pārsteidžos kārtā tās pašvaldības, kurām pašām nav šo peldbaseinu vai ja novada ietverā, piemēram, var minēt Valmieru, peldbaseins ir Valmierā, bet novada bērni no skolām tiek vēstus Valmieras peldbaseinu un process viss notiek. Tā kā, manuprāt, tās ir tikai par gribu. Ja mēs runājam par to aptvert, tad pēc tām pirmšķietamām aplēsēm var teikt, aptuveni 80% bērnus mēs varam izpeldināt, ja tā var to nosaukt.
Tas ir
manuprāt, tas ir izcili. Kāpēc tas tā nenotiek? Manuprāt, nu, jā, nu tāpat tās kā matemātiku, lai iemācītos, mums ir kas, mums ir programma, mums ir izglītota pedagoga, mums ir klase, jā, mums ir visi materiāli tehniskie līdzekļi, mums ir sasniedzamie rezultāti, un tad mēs šausminamies, saka šausmas, cik daudz bērni nav nokārtojuši šo 10% slieksni, bet mums ir kaut kādi dati, ar kuriem mēs tur veicam analīzi, domājam, kā uzlabot, strādājam. Peldēt apmācībā nav šādas sistēmas, nav šāda apmācība programma, pēc kuras visi strādā kā vienot, nav vienot sasniedzamie rezultāti, nav definēti šīs drošības prasības, cik tad bērni gal beigās drīkst būt grupā, cik lielam ūdens daudzumam uz katru bērnu ir jābūt, proti, cik lielam kvadrātmetru lielumam ir jāatvēl, lai viņi varētu nodrošināt drošu peldēt apmācības nodarbību. Un mēs kā biedrība esam šīs lietas rosinājuši, kā noteikumos tiek strādāt. Protams, apstiprināšana nenotiek tik viegli, kā gribētos, jo nu, tiek paredzētas dažādas šķēršļi, kas tad nu notiks, ja šie notiekumi tiks apstiprināti, un kad būs dažādas pretenzijas. Un līdz ar ko es varētu tādā vienā teikumā secināt, ka tas varbūt nav stāsts par to, ka, kas mums nav, un negribētos uz to fokusēties, bet tas parāda to, ka tāda vispārējā sabiedrības izpratne nav, nu, ir ne tikai nepietiekamā sabiedrībā kopumā, ja mēs skatāmies uz tādu kā ļaužu grupu, bet arī nu, ikvienā no mums blakus esot klātesošiem, nu, nezinu, tajā pašā piedodiet, izglītības zinātnes ministrijā, ministru kabinetā. Cilvēkiem nav izpratni par to, kāpēc būtu jāņem vērā svarīgas lietas, kāpēc būtu jābūt šai programmai, kāpēc būtu jābūt konkrētiem sasniedzamiem rezultātiem un ka mēs vērtējam bērnu, viņš peld nevis uz 10 vai uz 7 vai uz 5, bet viņš peld, viņš spēj nopeldēt 5 metrus, spēj nopeldēt 10 metrus, spēj nopeldēt 200 metrus, kas tiek uzskatīts par tādu kā minimālo standartu, lai brīdī, ka bērns nonāk nelaimē, viņš spēj izglābt savu dzīvību. Un šī te, nu, jāsaka, domas maiņa vai uzskatu maiņa nenāk tik ātri un tik viegli, kaut gan mums jau liekas 7 gadus strādājam. Un būtu jābūt jau kaut kādiem rezultātiem. Bet, nu, Ancis, mēs pirms šodien mazā sarunā pārmujām par to, nu, ka mēs redzam dažādas iezīmes, dažādos tādos aspektos, ko mēs varam redzēt, ka parādās nometnes ar peldēt apmācības elementiem. Ja. Peldvežu lietošanu mēs redzam, ka var viņus nopirkt vairāk. Tas nozīmē, ka ir pieprasījumi. Tas nozīmē, veidojas piedāvājums. Un šīs mazās iezīmes liek secināt, ka tomēr sabiedrība kļūst gudrāka.
Un, jā, mēs tieši zvanīsim uz Liepāju Tomam, jā, kurš tur darbojās, un mēģināsim izzināt, kā viņam iet Liepājā. Liepājā ir lielisks peldbaseins, es zinu, un Liepāja ir viena no ūdens ieskautākajām pilsētām, nu viens plus jūra, otrs plus ezers, plus vēl kanāls, tur ojojoj, vai ne? Tā kā, bet pēc brītiņa runāsim ar Ansi par supošanu.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu, ko biedrības peldēt droši dibinātāja Zane Gemze kopā ar mums un arī Subfit LV vadītājs Ancis Dobels. Un tagad nu, mēs ar Ansi aprunāsim, jo nu, supošana tā ir tāda modernā jaunāko laiku tendence. Un nu, tie ir tie dēļi uz ūdens, uz kuriem stāv cilvēki ar vienu airu rokā.
Jā.
Nu, vienkārši raksturojot.
Ļoti pareizi.
Nu,
un ļoti, ļoti populāri štēlīt, vai ne?
Ir populāri, jā. Nu, joprojām arī paliek populārāk.
Vēl joprojām augiem.
Jā, jā, gan kā turisms, gan kā relaksācijas forma, gan arī kā sporta veids.
Mm-hmm. Jā, tā kā mēs vairāk kustamies dabas virzienā, tad parunāsim par, es to teiktu, pārgājieni ar supu, jā, ar šo supu dēli. Un man liekas, ka viena no tādām sarežģītākajām lietām vispār ir izvēlēties to supu. Savam augumam, savam svaram, savai nodarbei. Tur ir kaut kāds vienkāršais padoms, kā vienkārši neapmaldīties uzreiz tajā supu piedāvājumā?
Pavisam īsi ir trīs veidi tādi galvenās grupas supiem. Ir atpūtas, tie ir ļoti stabili, manevrēt spējīgi, bet lēni. Tad ir turisma, kas jau ir garāki, ātrāki, lielāka kraunesība var doties, piemēram, 3 dienas vai 5 dienas pa gauju. Vai divas dienas, jā, un tad ir sacensība, kas ir šauri, gari, mazāk stabili, un ar tiem jau var tā kā trenēties, uzlabot savu fizisko formu un doties arī uz pasaules čempionātu startēt.
Okay.
Jā, nu un tad katrā tajā grupā vēl tie dēļiem ir izmēri, kas ir atkarīgi no cilvēka svara un tā mantu apjoma, ko viņš grib paņemt līdzi.
Mhm, labi. Un tad tur ir kaut kā garums un platums mērās vai kā?
Jā, visiem tiem, nu, sacensību dēļs būs garāks.
Nē, sacensības mēs uzreiz noliekam malā, nu, bet atpūtas un piedzīvojam.
Atpūtas dēļiem, principā, tas, ko vajadzētu skatīties, ir tilpums. Jo lielāks tilpums dēlim...
Biezāks, jā, platāks.
Garāks, jā, tad tā celtspēja viņam ir lielāka, un viņš var pacelt vairāk. Nu, protams, ir jāskatās arī inventāra kvalitāte, jo... Ja mēs ielaižam inventāru ūdenī, nu tā ir upe, piemēram, tad upe ir akmeņi, upe ir koki, zari. Kādreiz kādas cilvēku betona gabali armatūras, upe ir straume, berzetam dēlim ar upes gultni, plus arī dienas laikā temperatūra ļoti mainās, varbūt no rīta plus 10 grādi, bet tas dēls uzkars līdz 60-70 grādiem. Nu, lai tas inventārs var izdzīvot.
Un nu, tad materiāla, paša materiāla kvalitāte jāsaprast.
Nu, vispār inventāra, jā, kvalitāte.
Jā, tas laikam līdz 100 eiro nesenāks pasākums.
Diez vai.
Maziem bērniem varbūt piemērs dīķi derēs.
Varbūt, jā.
Jā, tādā pavisam koncentrētā vidē. Ok, tātad, ko mēs varam darīt? Tu jau teici, ko mēs varam darīt ar supiem, jā? Tātad, mēs varam braukt garākos piedzīvojumos. Jautājums ir, jo uz supa parasti stāv kājās, bet kaut kā piesēst arī var?
Pamatā uz supa stāv kājās, tas ir tā kā ērtākais un efektīvākais veids, kā uz dēļa airēt, bet supas atšķirībā no laivas ir ļoti ļauj tev izvērsties, tu vari arī atlaisties pagulēt, tu vari apsēsties sēdus, tu vari uz ceļiem un tu vari arī stāvēt kājās, līdz ar to pat ir varbūt pat vieglāk daudziem cilvēkiem, kas ilgi nevar vienā pauzā būt, tad ir fiziski vieglāk pat noērēt garākus gabalus.
Tad var uz celīšiem, var vienkārši apsēsties, kā vien ērtāk, var atgulties, var pusguļs,
jā,
ja?
Jā.
Bet nu pamat pozīcija ir stāvs.
Tad, kad ērējam, jā.
Bet supa dēls ir tomēr laikam viens no tādiem vistrauslākajiem pasākumiem uz ūdens tādā ziņā, ka iegāsties no viņa ūdenī ir daudz vienkāršāk nekā no laivas. Nu, kajaks varbūt vēl tur tāds ir.
Iegāsties noteikti ir vieglāk, un arī atpakaļ tikt ir vieglāk, nekā ierāpties laivā.
Jā, un parunāsim par jā, jo laivā ir diezgan grūti tikt atpakaļ, ja tu esi uz ūdens, ja tad laivi ir kaut kā jādabūna krastā, tad viss tās mans pa upi tur brauc lejā, un vēl airs jātur rokās, un tā tālāk. Tad ir visādas problēmas. Kā ir ar supa drošību?
Ko darīt? Vai?
Kādi ir pamat noteikumi? Kas ir ar vestēm?
Latvijā pēc noteikumiem vests ir vajadzīgs obligāti. Atšķirībā no laivām, laivās tu vari būt arī bez vestes, bet uz supa tev jābūt ar vesti. Ja mēs paskatāmies pasaulē, tad tie uzskati ir ļoti dažādi, jo ar daudzām vestēm ir grūti uzrāpties pēc tam atpakaļ uz subdēļa. Bet ir, tagad mūsdienās ir piemērots vests, ar kurām to jau ir izdarīt samērā viegli.
A kāpēc ir grūti?
Jo nu, tev ir jātiek pāri tam bortam. Nu, jātiek uz dēļa virsmas atpakaļ, tad, kad tu esi līdz pleciem vai līdz kaklam ūdenī, tad nu, tev samērā lokanam ir jābūt, lai tu viegli tiktu.
Viņa aizķerās.
Tā vesti jau var aizķerties. Nu, tāpēc ir jāskatās vesti, kas tai aktivitātei gan ir vests, piemērots ir airēšanai laivā, kas ir piemērots supošanai. Ja tev ir tā vesti, ko parasti lieto tie, kas airē ar kajakiem, kas tajā krūšu rajonā ir bieza liela, tad ar to var būt gandrīz neiespējami, ja cilvēks nav īpaši fiziski spēcīgs, prasmīgs, tikt atpakaļ uz subdēļa. Tāpēc ir plānākas vestes, bet ar tādu pašu celtspēju viņām ir savādāk izvietot tās tehniskās īpašības, tas celtspējas materiāls citās vietās, lai tu varētu tikt atpakaļ uz dēļa. Bet nemazāk svarīga lieta, manuprāt, ir kājsaite, jeb pavada. Angliski viņi sauc par leash. Jo ir gadījies, tas ir vairāk bijis Portugāle, Spānija, kad cilvēki ar vestēm airē un iekrīt, bet viņiem nav šī te kājsaita. Un ja cilvēks ir jūrā, tad, piemēram, un nokrīt no dēļa, tad arī jūrā, okeānā ir straumes, kas to dēlu var ļoti viegli ātri no tevis aizpūst. Un tu viņu nenoķers, pat ja tu esi labs peldētājs.
Nu, Latvijā upēs jau tāpat.
Jā,
kad upē
ir krasts varbūt tuvāk, bet pēc tam, ja tevi jūrā meklēs glābēji, ja tev būs tā kājsaide bijusi, un tu būsi uz dēļa vai pie dēļa turēsies, tad glābēji no augšu to dēlu atradīs krietni ātrāk nekā to mazo galviņu. Un tas pats arī lielākos ezeros, tāpēc tā kājsaide ir, manuprāt, lielās ūdens tilpnēs būtiski svarīgāka. Bet atkal, pirms mēs kaut kur dodamies airēt, ir jāizvērtē tas mūsu maršruts, kas mūs tur sagaida, kā mēs rīkosimies un vai tas mums ir pa spēkam, jo ir maršruti, kuros ir gana daudz koki, kas savukārt šī kājsaite atkal var aizķerties. Tas var sanākt kritiens, kur mēs sasitam kaut vai galvu un tā tālāk, vai jākāp pāri kokiem. Tad mēs varam paklopt koki, mēdz būt ūdenī slideni, akmeņi slideni, vai tā kājsaite netraucēs. Jo diez vai šaurā upē, kur ir daudz koki, mums tas dēls kaut kur aizmūks tikti no mums. Jāizvērtē tās vietas. Nu, un vienmēr, pirms mēs dodamies airēt, tas ir neatkarīgi, vai ar supu, vai ar laivi ir jāpārbauda inventārs. Ja mums viņš bija vakar kārtībā, tas nenozīmē, ka viņš šodien ir kārtībā. Airis, tā pati veste, pavada, ko mēs liekam ap kāju, un pati laivi vai pats dēlis, vai viņš tehniski ir kārtībā pirms mēs kāpjam ūdenī.
Vai ir nācies kaut kādu ekstrēmu situāciju piedzīvot, izdzīvot ar supu?
Tādu ļoti ekstrēmu nē, ir sanācis, nu tā kā es pats airēju daudz, tad ir nācies satikt ūdens tilpnēs tepat Rīgā bērnu, kas ir blakus supam un netiek atpakaļ uz viņa, un ka nav tūmā arī neviens pieaugušais.
Ezera vidū jau?
Nu, tepat Daugava. Tā kā, un tad ir jāpalīdz bērnam tikt atpakaļ un tikt arī līdz krastam. Tā kā, nu, pieaugušie jau ir ļoti tālu. Tā kā ir šādi gadījumi. Ir bijis, jā, kad ir kāpjot ārā cilvēkiem ir roka lausta, ir bijis, kad krītot nodēļa sagriežās un ir nepieciešams uzlikt šuves un tā tālāk. Nu, tāpēc dažādi gadījumi varbūt tie nav tieši saistīti ar slīkšanu. Tāpēc, jā, manuprāt, nemazāk tikpat svarīgi, kā, teiksim, prast peldēt, ir svarīgi arī, nu, ja mums patīk ūdens aktivitātes, un pat, ja mēs tās darām reti kaut vai vienreiz gadā, tad sagatavoties, jo tas piedzīvojums nesākās tajā brīdī, kad mēs kāpjam uz ūdens, kāpjam laivā vai uz subdēļa, bet, piemēram, ja mēs dosimies pabavu airēt nu, divām dienām vai kaut vai vienu pilnu dienu, tad nu, mums vajadzētu papētīt, teiksim, nu, mēs parasti zinām to mūsu starta punktu un finiša punktu, bet ja mums airējot pēc divām stundām ir nepieciešama kādam no grupas dalībniekiem vai pašam, pat ne pašam, bet varbūt mēs satiekam kādu makšķernieku vai citu laivotāju grupu, kur ir nepieciešama palīdzība. Tāpēc gatavojoties kaut kur doties, viena lieta, ko mēs skatāmies, ir, protams, laikapstākļus, tas ir cits vēl bišķi stāsts, bet no angliski saka exit points, jeb evokācijas vietas. Jo, kur mēs varēsim, ja mums būs nepieciešama palīdzība, kur ir tuvākie piebraucamie ceļi, kur mēs vispār atrodamies un tā tālāk. Tāpēc tas maršruts ir jāizpēta. Kāds vai mūs gaida šie te koki vai straujteces, vai es ar to tikšu galā, vai upe būs mierīga, cik viņa dziļa būs un tā tālāk.
Un otrais sausais drēbu komplekts kaut kāds, nu, kaut kādā darbēnā sakot vēl viens
sausais. Tas atkal ir vairāk atkarīgs, protams, no laikapstākļiem, bet pirmās palīdzības komplekts noteikti ir nepieciešams līdzi neatkarīgi, vai tu dodies viens vai tu dodies kopā ar citiem.
Nu tā saucamā aptieciņa vismaz viena uz nu, visu komandu.
Jā. Nu, atkarīgs, cik liela komanda, varbūt pat divas, ja tur lielāka grupa, tad viena, nu, kas ir priekšā, viena grupas aizmugurē, jo tie, kas priekšā nevienmēr redz, nu, tas, kas notiek aizmugurē.
Tas mans novērojums ir tāds, ka mums ir tā ļoti jocīga situācija Latvijā, jo mums faktiski nu, lielākā daļa upes, nu, kritiski lielākā daļa upes ir nobraucams burtiski, šķērsām, vispār neko neņemot nekādas noteikumus vērā, vienkārši kaut kā temperējies lejā pa to upi un kaut kā tu tur nokļūs lejā. Mums nav tādu straujteču, kādas ir Kanādā, kādas ir Amerikā, kādas ir vēl kaut kur, kur tas ir ar bērnu kāju, visi šī drošības jautājumi ir nu, no bērnu kājas jau viss ir skaidri. Un mums daudzas lietas daba tā kā piedod, jā. Bet tad, kad notiek kaut kas ekstrēms, tad tas tiešām var izvērsties pa lielu piedzīvojumu nepatīkamu. Un tāpēc bieži vien vestas nevalk mugurā, nekādas aptieciņas nevienam nav, un vispār neviens nav nekādas evakuācijas punktus skatījies, un vispār nav ne otras drēbu kārta, un vispār krokši aizpauda pupi, un kāds atbrauc kaut kur pakaļ tur, un viss būs kārtībā. Un, sakot, nu, ļoti izlaidušies mēs esam tajā ziņā, tā kā es gribu likt aiz auss to, ka nu, reizēm daba izspēlē kaut kādu joku un tad mēs dabonam ritīgi atrauties, jā, lai tas nav pietiekami nepatīkamām sakām. Pēc brītiņa mēs zvanam Tomam uz Liepāju un noskaidrojam, kas jauns Liepājā.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Aiziet, tagad mēs klausītāji dodamies, cik es saprotu, uz Liepāju un esam sazvanījuši peldēšanas treneri Tomu Jēkabsonu. Toms, sveiks raidījumā Radio Vilks dabā.
Labvakar, labvakar.
Jā, Liepājā ir Liepājas olimpiskais centrs un tur ir baseins un tur tu visu to padarīšanu vadi. Un pastāstī, kā Liepājā ir ar šo te bērnu un ne tikai bērnu apmācību, vai peldbaseins ir pilns no rīta līdz vakaram, vai pietiek treneri, vai ir neklausīgi bērni, vecāki, vai ir normāli vai nenormāli. Izstāstīju šo te ainu, kāda jums ir Liepājā.
Par katru to tēmu varētu runāt, es domāju, kādu stundu, ir īpaši par vecākiem.
Īpaši par vecākiem, jā. Okay.
Bet peldbaseins vienmēr varētu gribēties, lai ir noslogotāks, ir īpaši šajā vasaras sezonā, kad cilvēki sāk domāt, ka var iet ārā peldēt. Bet, nu, vēl jau tas laikapstākls mums Liepājā ir diezgan vēss, un tuvākā laikā izskatās arī būs vēss. Tad, nu, tie cilvēki cenšas nedaudz atpūsties arī peldbaseinā. Bērni mums ir lielākoties paklausīgi, kā jau visur. Ir arī kāds ar niķi, bet, nu, cenšās un klausa trenerus. Viegli treneriem, protams, nav, jo viņi ir mazāk, kā viņus vajadzētu. Ja kāds dzird un brauc uz Liepāju, mēs jūs gaidām trenerus peldēšanā. Bet, jā, pilsētā peldēt apmācība tiek organizēta otrajām klasēm, kas ir obligāts nosacījums. Tas ir ļoti pozitīvi, jau vairākus gadus tas tiek darīts, ik gadu tas tiek uzlabots. Vairāk tā problēma ir tā, ka nu, nav tāds vienots standarts, katrs tas treneris, kā mums ir, kā viņš prot un zina, tā viņš dara, un katram tam trenerim arī nedaudz atšķirās tā pieeja tai mācībai. Vēsturiskā pieeja ir tāda, kad māca peldēt un klasiskos peldēšanas veidus, krauls uz muguras, un nu, tas ir viss, ko mēs paspējam šiem bērniem izstāstīt. Un lielākā daļa iespēja nu, jau paliek labāk, bet nu, vēsturiski tomēr aizmirst par to drošību, par tām pamatu jautājumiem, kas būtu jādara, ja tu nonāk nelaimē, un tad vienkārši mācot bērniem peldēt un aizmirstot to drošību, mēs patiesībā varam nodarīt tādu skādi vairāk, jo rodās tāds mākslīgs priekšstats par to, kad mēs pratīsim peldēt atklātos ūdeņos, un ar to mums pietiek, bet tās tieši drošības zināšanas pagaidām vēl pieklibo, kā es saku, paliek labāk, bet, nu, uz priekšu, un tad jau viss būs labi.
Jā, es gribu saprast to kopējo sistēmu, no cik skolām Liepājā, tad es saprotu, no otrās klases vai tikai otrajā klasē tas notiek?
Pārsvarā obligāti tā ir otrā klase, visas pilsētas skolas, mums ir divi peldbaseini, apgūst obligāto peldēt apmācību, Dienvidu Kurzemes novads arī, iespēja robežās, brauc uz Liepāju, tālākā vieta ir Vaiņoda, 60 km līdz peldbaseinam, tāpatās reizi nedēļā, visu gadu brauc uz peldbaseinu, un papildus vēl ir tāda, tas veidojums sporto visa klase, kur tomēr arī panāk trešās klases un ceturtās klases, kas ir iesākušas peldēt, tas arī apmeklē peldbaseinu. Bet vairāk to otrām klasēm, teiksim, tā no malas citi nenāk bez sporto visu klases.
Tu noteikti esi novērojis, ja ir tādi īpaši rūpīgi un gādīgi vecāki, kuri grib jau ātrāk, jau bērndārza vecumā vest uz baseinu bērnu, lai viņš ātrāk apgūst šīs attiecības ar ūdeni un sajūtās droši. Ko tu var teikt par to, ka gribās ātrāk to bērnu? Citi vispār tur no gada, no divu gadu vecuma, tur kopā ar mamām, tētiem, tur kaut ko darbojās. Ko tu saki par tādu aktivitāti?
Tas viss ir apsveicami. No 6 mēnešu vecuma bērns var sākt mācīties peldēt. Tā sākumā ir tāda fizioterapija bērnam, lai labāk attīstītos. Un katrs bērns attīstās nedaudz savādāk un peldēt apmācību var sākt pēc tam jau jebkurā vecumā. Un tas ir tikai apsveicami, bet tas, kas vecākiem ir jāsaka, tas ir jādara nepārtraukti. Un jāklaus ir treneris. Mēs nevaram mēnesi pirms peldsezonas sākuma doties pie trenera un teikt, es gribu, lai mans bērns vasarā peld. Nu, diemžēl tas nav tik iespējams, tas ir ilgstošs darbs gan trenerim, gan arī bērnam un vecākam ir jābūt pacietībai, jo tajā īsajā laika periodā mēs varam, kā es teicu, radīt tikai to mākslīgo priekšstatu, un tad bērns var pārgalvīgi mesties ūdenī, un tas nebūtu nav vajadzīgs ne trenerim, ne arī vecākiem un bērniem.
Cik ir optimāli laiks, lai cik mēneši vajadzīgi ir?
Man ir vieglāk atbild, kad labāk to par treneru pateiks zīlniece, bet tas ir atkarīgs no bērniem, un mums mēs sakam, ka pamats apmācībai tas ir 36 nodarbības, kurās tiešām bērns jau varētu spēt, es tam nopeldēt tos 200 metrus, bet tas nav galvenais. Galvenais, lai viņš izprot tieši, ko darīt, ja viņš nonāk nelaimē, un atrodoties gan ūdenī, gan pie ūdens.
Tu teici, ka ir daudz ko teikt par vecākiem. Kas ir tā, kas ir tur, kur vecākiem mums būtu kaut kas jāpasaka?
Vecākiem ir jāklaus bērni, tie bērni, kas ir izglītoti, un kā mēs esam bieži teikuši, ka tagad tie vecāki mums ir, vecāki neklaus vairs ne reklāmām, nekam citam, viņi paši lieli un gudri, tad mēs mēģinām ar bērniem audzināt vecākus tieši drošībā pie ūdens, uzvēlt to pašu vesti, kad nāc ar mani peldēt, nāc man līdzi, neskaties telefonā, kad mēs dodamies peldēt, izvēlamies drošu peldvietu, jo ļoti bieži vecākiem ir ērti palaist bērnu piemājas īķī, pašiem paralēli pļaut zāli, bet, nu, diemžēl, tā peldēšana vasaras sezonā vecākiem nekādā gadījumā nav atpūta. Tas ir darbs, aktīvs darbs, uzraudzīt savu bērnu, lai pēc tam varētu arī forši aiziet kopā mājās. Un tas ir tāds viens no tādas vasaras sezonas, un nākamais, nu, vecākiem ir jāieklausās arī treneros un skolotājos, kad viņi dara visu pareizi, nevajag uzreiz uzbrukt ar savām vēsturiskajām zināšanām, un arī nevajadzētu pieņemt par pareizi to, kas viņiem notika vēsturē peldēt apmācībās, jo dotajā brīdī vairs nav tā, kā vecāki iedomājušies, ka peldēšanas treners ir bubuls un stāv ar mietu un tikai mērcēt uz bērnas ūdenī. Treneri ir profesionāli, izglītot, un viņi zina, ko viņi darīs.
Pludmales sezonas laikā Liepājas pludmale, skaista pludmale tiešām, un no pašas pilsētas, to ir 5 soļi, un to es jau pie jūras. Kā tur tiek organizēta šī te publiskā peldēšana, un to arī kā burāšanas treneris, ko tu var teikt, kāda situācija Liepājā ir tieši jūrā?
Mums ir, nu, skaista jūra, skaistas smilts. Divas labiekārtotas oficiālās peldvietas Dienvidrietumu rajonā un centrālajā pludmalē ar glābējiem, ar glābšanas stacijām, kurām ir iekšējie kārtības noteikumi, kas ir jāievēro. Un, ja to visu izdara, tad ir vienkārši skaista atpūta vēja pilsētā. Mm-hmm. Bet ļoti bieži ir tā, ka vecāki ierodoties šādā te vietā uzskata, ka tagad to bērniem rūpēsies glābējs, un glābējs būs tā auku, kas pieskatīs, un tad vecāki var nodarboties ar savām lietām pie peldes, nu, pie atpūtas. Bet tas ir pats galvenais, sekot līdz tam savam bērnam. Visā pārējā, ja izlasīsiet noteikumus un klausīsiet glābējs, tad atpūta būs veiksmīga. Un tas ir, ko mēs kā peldēt droši arī iesakam, ir jāizvērtē, kur mēs dodamies peldēt, un vislabāk tās ir oficiālās peldvietas ar glābējiem. Un tad vismaz, ja kaut kāda nelaime notiks, tad būs, kas jums palīdz.
Un vēl pavisam īsi, kas ir tāda, nu, katrā ūdenstilpnē ir sava specifika, vismazāk specifiks, visticamāk ir piemājas diķī un ezeros, bet tātad upe un jūra, ja upē ir tās straumas daudz maz skaidras, tad ar jūru ir stipri interesanti šīs te jocīgās straumas, kas tev velk iekšā, kaut kādā ļoti jocīgā vietā un kaut kādā vietā, kur tev tā kā met ārā no jūras šīs te zemūdens straumes. Pasaki, ko tu zini pa viņām un kāda tev ir bijusi saskarsme?
Viena no populārākajām šodien vietām ir Bernāta pludmalē, kur arī ir daudz turistu, un šīs straumes rodās gan pie vējiem pareiziem, stipriem vējiem, un pie ūdens temperatūrām, kad viņas izmainās strauji. Un, kā es teicu, lai no šādām straumēm izvairītos, mēs dodamies peldēt oficiālās peldvietās, kur tiek informēts par spēcīgām straumēm, lieliem viļņiem vai vēsu ūdeni. Un pludmalē, tādā, kā es teicu, savvaļas pludmalē, ar bez vestēm, bez nekā doties peldēt, nu, tā ir pārgalvība. Eiropā ir tāds, nu, Eiropā ir valsts, kurās mēs nedrīkst doties peldēties savvaļas pludmalēs. Un nevelti tā ir. Mēs gan esam pieraduši tur, kur mazāk cilvēki, kur mēs atpūšamies, jo tā ir foršāk. Bet, nu, tad mēs sauļojamies tur, bet peldēties neejam tur.
Nu,
jo mēs nekad nezinām, kur viņi būs. Tas var uznākt jebkurā vietā, un kā no viņas izvairīties, es varu stāstīt stundām. Bet, ja pats nekad nav saskāries ar to, un nevienam to nenovēlu, tas nav vienkārši, un tad rodas tāda stresa situācija, un tad jau mēs nonākam ātri nelaimē.
Paldies, Tom! Paldies tev par izsmeļošo informāciju. Tiksimies Liepājā!
Paldies ar tā!
Paldies ar tā! Toms Jākapsons, peldēšanas treneris.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu, ko noslēdzam šo interesanto sarunu ar mūsu studijas viesiem?
Jā, tā tad mazliet sāpoļojam visu mūsu šīs dienas pasākumu, kas ir tās labās, kā saka, nedod naudu, iedod lāpstu, lai izrok to naudu, vai ne? Nu, tad iedodam šo te lāpstu rokās katram šo te padomu foršo, kur mēs varam paši tālāk jau attīstīt un domāt, kādā veidā mēs paliekam virs ūdens un esam krastā, nevis sabēdzam dzīvi sev un citiem saviem līdzcilvēkiem. Un tātad, ko mēs tā runājām, ka subdēls lieliski nodar peldēšanas apmācībās, jā, kā instruments.
Nu, ne tikai, tā teikt, subdēls dod mums iespēju veikt izspēlēt dažādas situācijas, ja mēs nonākam dažādos apdraudējumos. Proti, tā pati peldestis vilkšana vai nevilkšana, nostājoties uz subdēļu, mēs viņu, tā teikt, apgāžam, un nevis pats tur iekrīt, bet mēs viņu fiziski apgāžam.
Mm-hmm.
Bērns vai pieaugušais iekrīt ūdenī bez vestis ir viena sajūta, ar vesti otra sajūta, un tad, kad viņam jātiek ir atpakaļ, tad mēs varam izsimulēt to situāciju, kā tas ir tikt uz tikt ar vesti, bez vestis, uh-huh. Bet kas vēl būtiskākais ir, ka, piemēram, ja tas cilvēks ir tiešām, nu, ir bijis, nu, iespējams, slīkšanas epizode, iespējams, viņš ir besamaņā, nu, viņš ir jāatbūt kaut kādā kā es saku, evakuācijas punktā jāuzsāk iespējams vēl draģiskākā situācijā dzīvības atdzīvināšanas algoritms.
Un viņš ir 130 kg smags.
Un tad ir dažādas metodas, kā viņu var dabūt uz tā dēļa nogādāt krastā. Un tas ir tas, ko dara biedrība Peldēt drošībās apmācībās, kas saucās arī tā arī kā nenoslīgt, kur mēs runājam daudz un dikti par drošību un par peldēt prasmi un to stiprināšanu kā tādu, bet jā, mēs izmantojam subdēļus, ar tiem strādājam ikdienā un jāsaka, tas ir vienkārši ļoti labs instruments, kā arī cilvēkiem pārbaudīt tās savu spēju robežas. Un ja viņš vienreiz it kā šķietam liekas, ka pamēģinot viņam nesanāk, bet ja viņš kaut vai divas vai trīs reizes ietrenē šo ķermenisko kustību, tad ķermenis atceras un nākamā reize tas ir ievērojami vieglāk. Un jāsaka, ir tie, kas ir bijuši atkārtotas mūsu mācībām, vienmēr pēc tam mēs problēmām var šīs situācijas izspēlēt. Ko ar to gribējām, nu teiksim tā, kopsavilko teikt, ka gatavojoties var jau esot vasaras sezonā, var atrast dažādas iespējas, kā stiprināt tās savas spējas kompetences, lai varētu droši atpūsties, gan pārvietojoties ar subdēli, iepazīstot, tur Ants droši vien daudz plašāk un garāk var izstāstīt gan par visiem drošības aspektiem, gan arī kā efektīvāk pārvietoties, gan arī mēs no tādas tā savu viedokļa, kas tad ir jāņem vērā, droši Toms daudz minēja drošās peldvietas izvēle, kur ir klātīgi glābēji, tas, protams, kad nu, viss upes garumā pārvietojoties upe, tas tā nebūs,
jā,
bet mums ir kaut kādas tās lietas, ir peldvestis, ja bērniem līdz 12 gadiem tās ir obligātas, ja kāda veida ūdens transporta līdzeklī pārvietojoties, nu, pēc tam es nezinu, kas notiek, kas milteikti izaugs puris un pēkšņi viņš iemācās peldēt, ja, un tad viņam to peldvestu nevajag, bet patiesībā jā, jebkuram pārvietojoties ūdens transporta līdzeklī būtu vajadzīga peldvesta mugurā.
Jā, un Ansi, ko tu vari piebilst tā kā finalizējot?
Finalizējot, ja mēs dodamies uz ūdens piedzīvojumā, vai upe, vai jūra, vai ezers, vienmēr pasakam kādam, kur mēs dodamies, uz cik ilgu laiku, un piemēram pēc stundas es tev pazvanīšu, ja es tev nezvanu, meklē mani. Tā kā atrod vienmēr draugu vai ģimenes locekli, kurš zina, kur tu esi uz ūdens un cik ilgi tu būs prom. Sāks vasaras sezonā un ne tikai esot uz ūdens, bet lieliski esot uz ūdens, ir jānovēlk, ir divas aplikācijas Latvijā, kas ļoti labi strādā. Tā ir 112 aplikācija vai e-veselības punkts. Airējam pa upi, esam stundu airējuši, kādam vajag palīdzību neatliekumo. Kā mēs glābējam, izstāstīsim, kur mēs esam. Nu, diez vai kāds stāstīs nekā, sestais līkums no salacas, no mazsalacas. Un jā, to būs grūti izstāstīt. Šajās aplikācijās ir poga, kur mēs uzspiežam zvanīt SOS poga un glābējus, ka mēs sazvanam, glābēji redz, kur mēs esam. Viņi redzēs tuvāko piebraucamo ceļu, pateiks mums doties vēl uz priekšu, sagaidīt turpat vai kā rīkoties.
Tātad divas aplikācijas vēlreiz. 112, tātad vienkārši ierakstam tajā Apple Store vai kaut kur, jā,
aplikāciju veikalā.
Aplikāciju abas ir, un otra
un
ir...
uzliekam darba virsmā telefonam uz pirmās lapas, un otra ir e-veselības punkts.
Un uzlādējam telefonus un paņemam powerbankus līdz un tos ieliekam maisiņā.
Tieši tā.
Papildinot Ansi, kā viņš teica, viens ir pateikt, bet tas, ko mēs rekomendējam peldēties, tomēr nekad nedodamies vieni. Ja? Tātad jā, vienmēr neviens. Arī pieaugušam cilvēkam peldēties nevajadzētu doties vienam, īpaši vakarā, nogurušam pēc darba, it kā liekas, ka mēs tur atveldzēsimies un iegūsim to pilno baudījumu.
Pēc desmit daliņiem, jā.
Nu, bet ja mēs esam divatā, tas neatceļ to, ka varbūt tam trešajam pateikt. Nu, nevis varbūt, jā, jā. Bet pateikt, noteikti, ja mēs, jo abiem diviem airējot var kaut kas gadīties.
Nu ko, vēl daudz, kas ir neizrunāts, bet paldies par šo interesanto sarunu. Mēs sakām šī raidījuma viesiem biedrības peldē droši dibinātājai Zanai Kemzei. Zana, paldies!
Būtu vienmēr laipni.
Kopā ar mums bija arī Supfit LV vadītājs Ansis Dobelis. Ansi, paldies!
Paldies jums!
Studijā bija arī Sandrs Jūra
un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.